Φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε το διαδικτυακό ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Κουβεντιάζουμε σήμερα εδώ μετά την 41η επέτειο του Πολυτεχνείου, μετά από αυτή τη μεγάλη πορεία λαού και νεολαίας, που τίμησαν βεβαίως αυτή την επέτειο με αυτόν τον μαζικό τρόπο, αλλά επειδή έχουμε ακριβώς την επόμενη μέρα με παλιά και με νέα αντιλαϊκά μέτρα, επειδή η επικαιρότητα μας δρυμώχνει θα λέγαμε και μας, είμαστε εδώ στο στούντιο να κουβεντιάσουμε μαζί με τους καλούς συναδέλφους, τον Ηλία τον Κολιόπουλο, μέλος διοίκησης του Σωματείου του Κάραβελ, τον Κώστα τον Παστό, οργανωτικό γραμματέα του Συνδικάτου και μέλος της διοίκησης του Σωματείου του Χίλτον, τη Λίνα Τυράλη από την Πανελλαδική Γραμματεία του ΠΑΜΕ Επισητισμού Τουρισμού, εκλεγμένη και στην Ομοσπονδία με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, και στο μικρόφωνο ο Νίκος ο Παπαγεωργίου από το Συνδικάτο της Αττικής. Τι κουβεντιάζουμε σήμερα? Ακριβώς επειδή η επόμενη μέρα έχει αυτό το μπαράζ αντιλαϊκών μέτρων, μια επίθεση που από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν τελειώνει ποτέ, εμείς πρέπει να κουβεντιάσουμε μπροστά και στην απεργία στις 27 του Νοέμβρη ένα ζήτημα που ίσως χρειάζεται πιο καλά να κατανοηθεί ευρύτερα από τους εργαζόμενους και από τα λαϊκά στρώματα, από αυτούς όλους που είτε είναι σήμερα στα σωματεία είτε αύριο θα πυκνώσουν τις γραμμές των ταξικών συνδικάτων. Εδώ και αρκετό καιρό το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τα ταξικά σωματεία μιλάνε για ανασύνταξη του κινήματος. Κάτι που ακούγεται σαν σε αρκετούς, θα λέγαμε, σαν κοινή λέξη, γιατί θέλει επεξήγηση, θέλει κουβέντα, θέλει συζήτηση. Τι εννοούμε ανασύνταξη του κινήματος, μια που με μια λέξη δύσκολα ξεμπερδεύεις, δύσκολα οριοθετείς και τι σημαίνει αυτό. Για να μην πιάσουμε όλη την κουβέντα από την αρχή, τι σημαίνει ανασύνταξη, μια που είναι και περίπλοκο το ζήτημα, είναι και σύνθετο, να πιάσουμε μία πλευρά του ζητήματος σήμερα. Την πλευρά του ζητήματος που έχει να κάνει με έναν βασικό όρο για μας της ανασύνταξης, που είναι βεβαίως η αλλαγή του σχετισμού δύναμης σε μια σειρά σωματεία και συνδικάτα που σήμερα είναι πλειοψηφία ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Και όταν λέμε αλλαγή σχετισμού δύναμης, για να τα λέμε και έξω από τα δόντια και όσο πιο εκλαϊκευμένα μπορούμε, εννοούμε βεβαίως να ξεμπερδέψει ο εργαζόμενος, να πετάξει από την πλάτη του τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, αυτούς τους εργατοπατέρες που έχουν κάτσει στο σβέργο του και που ορίζουν εμπολής, θα λέγαμε, την ίδια του τη ζωή, την καθημερινότητά του, μέσα αλλά και έξω από τους χώρους δουλειάς. Σύνθετο ζήτημα αυτό, και μια που είμαστε και σε μια ομοσπονδία που για χρόνια είναι στην πλειοψηφία ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, η ΠΑΣΚΙ και η ΔΑΚΙ, άλλο αν τώρα τέλος πάντων ορισμένοι από αυτούς, ειδικά οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, διστάζουν να βγουν προς τα έξω να πούν ότι είναι οι δυνάμεις που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δυνάμεις τέτοιες οι οποίες πολύ καλά γνωρίζει ευρύτερος κόσμος και μέσα στον κλάδο αλλά και έξω από τον κλάδο τι έχουν κάνει αυτές οι δυνάμεις και με τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουν υπογράψει συλλογικές συμβάσεις με μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων, όπως είναι στα ξενοδοχεία, αλλά και κυρίως με το γεγονός ότι έχουν αφήσει έναν μεγάλο χώρο στον κλάδο του επισητισμού απ' έξω χωρίς καμία συλλογική σύμβαση αυτών του επισητισμού. Θα αναρωτιέται προφανώς κανένας, Λίνα, τι γίνεται τώρα. Είναι δυνατόν να υπογράφουν μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων? Είναι δυνατόν σε μια σειρά κλάδους να έχουν βάλει την υπογραφή τους ή με τη δράση τους να έχουν ξεκάθαρα στηρίξει τις μεγάλες αλυσίδες επισητιστικές ή τους πολυεθνικές στον χώρο του τουρισμού και ακόμα αυτές οι δυνάμεις να είναι, πώς να το πω, στην πρωτοκαθεδρία, να έχουν πλειοψηφία σε μια σειρά σωματεία? Αναρωτιέται κανένας που ακούει, μα καλά, πώς είναι δυνατόν ακόμα οι εργαζόμενοι να τους εμπιστεύονται? Θέλει λοιπόν και από εμάς εδώ να πιάσουμε το ζήτημα όσο πιο καλά μπορούμε για να δημιουργήσουμε και, πώς να το πω, και αφορμή για παραπέρα κουβέντα και συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έτσι δεν είναι?
Καλησπέρα και από μένα. Ακριβώς έτσι όπως τα λες, Νίκο, είναι. Και εντάξει, οι περισσότεροι που έχουμε δράσει, όσοι είμαστε εδώ πέρα, έχουμε δράσει συζήτηση με τους εργαζόμενους στην Αττική. Και ακριβώς αυτό αναρωτιόνται όλοι οι εργαζόμενοι χώρους δουλειάς. Πώς είναι δυνατόν αυτές οι δυνάμεις, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που υπογράφουν τις μειώσεις, να βρίσκουν ψήφους? Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Τέλος πάντων, σε μια σειρά σωματεία στην περιφέρεια, εκτός Αττικής, τον τρόπο που λειτουργούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, πήγα πέρσι στις εκλογές του Σωματείου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων στα Χανιά. Εκεί ο πρόεδρος, που είναι προσκύμενος της δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, έκανε μία... Τέλος πάντων, προσπάθησε με έναν τρόπο να μην αφήσει να γραφτούν εργαζόμενοι 2 μήνες πριν τις εκλογές του Σωματείου, κλείνοντας δήθεν τον εκλογικό κατάλογο, ας πούμε, μην αφήνοντας άλλο σωματείο, άλλη παράταξη να κατέβει στις εκλογές. Συγγνώμη. Και παράλληλα, από τη στιγμή που είδε ότι αυτά τα μέτρα δεν πέρασαν, προσπάθησε να κάνει ό,τι παραπάνω μπορεί προκειμένου να φέρει κόσμο δικό του να ψηφίσει, τάζοντας, αν το θέλουμε, και επαναπροσλήψεις, γιατί τα σωματεία στην περιφέρεια λειτουργούν και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, για τις επαναπροσλήψεις των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με το πώς και κατά πόσο λειτουργούν τα σωματεία και σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση των εργαζομένων. Όταν έχουν σωματεία σφραγίδες, είναι απόλυτα φυσιολογικό και νομίζω ότι καλύτερα μπορεί να το εξηγήσει και ο Κώστας αυτό.
Λίνα, ήθελα να ρωτήσω όμως, γίνεται μόνο εκεί ή έχουμε και άλλα παραδείγματα και σε άλλους χώρους που έχουμε το ίδιο το συγκεκριμένο παράδειγμα που έθεσες?
Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα του καζίνου της Πάρνηθας, αν το θέλουμε και στην Αττική, όπου στις εκλογές του 2008 η εργοδοσία, στηρίζοντας αυτές τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, θέλοντας να τη στηρίξει μάλλον, έφερε και έγραψε ένα ολόκληρο τμήμα εργαζομένων, το τμήμα της ασφάλειας, 85 άτομα, στην προσπάθεια ακριβώς να στηρίξει τους εργαζόμενους, τις παρατάξεις αυτές, ασχέτως βέβαια με το τι έκαναν τελικά αυτοί οι εργαζόμενοι. Και αντίστοιχα βέβαια έκανε κάτι τέτοιο και στις εκλογές του συνδικάτου, φέρνοντας το ίδιο τμήμα να το γράψει πάλι στο Συνδικάτο Επιστηρισμού Τουρισμού, ενώ μέχρι πρότινος, ας πούμε, δεν τους αφήνανε να πλησιάσουν τις ταξικές δυνάμεις. Αλλά νομίζω ότι το αντίστροφο παράδειγμα ισχύει στο χώρο δουλειά σου, Κώστα.
Ναι, και στο Hilton, στο οποίο είμαι μέλος του επιχειρησιακού σωματείου, εκεί η πλειοψηφία του σωματείου, που είναι καθαρά εργοδοτικό, αυτό που κάνει είναι να δέχεται σαν εργαζόμενους μόνο αυτούς που έχουν αορίστου εργασιακή σχέση και συναδέλφους που δουλεύουν με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, είτε με σύμβαση μιας μέρας μέσω δουλεμπορικών, είτε με συμβάσεις που κάνουν τις εξάμηνες ή του χρόνου, να μην τους γράφουν, με αποτέλεσμα το μισό προσωπικό να μένει εκτός. Εγώ θα ήθελα να βάλω και ένα άλλο ζήτημα όμως.
Ναι, αλλά Κώστα, να μου επιτρέπεις. Τι διοίκηση όμως, τι σωματείο, τι σχετισμοί έχει εκεί στο Hilton? Τι σωματείο είναι αυτό? Δηλαδή, έχει μια αξία δηλαδή να δει κανείς και αυτό? Για θα μας πει, φαντάζομαι, μετά και ο συνάδελφος ο Ηλίας από το Caravel, μας πει αν εκεί που αυτός είναι πρόεδρος του σωματείου του Caravel, αν εκεί τέλος πάντων τους γράφει όλους. Δηλαδή, στο Hilton, λες, μας έδωσε μια εικόνα, αλλά τι σωματείο είναι εκεί?
Είναι σωματείο, όπως αυτά τα σωματεία που εμείς τα λέμε εργοδοτικά σωματεία, που η λειτουργία του στηρίζεται κατά βάση λέγοντας ότι εμείς είμαστε διοίκηση, εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς είμαστε οι αντιπρόσωποι και το Προεδρείο αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα, είτε είναι οικονομικό είτε είναι θεσμικό, χωρίς να πάρει καμία έγκριση από τους συναδέλφους. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είχαμε πριν 1,5 χρόνο, όταν με πίεση και από τις δυνάμεις μας, και όταν λέω δυνάμεις δεν εννοώ τους δύο εκλεγμένους που έχουμε στο επιχειρησιακό σωματείο, αλλά από τον ενεργό κόσμο, γιατί σωματείο δεν είναι οι εκλεγμένοι, σωματείο είναι οι ενεργοί εργαζόμενοι, οι οποίοι θέλουν να αποφασίζουν για τους όρους που τους αφορούν. Όταν ο κόσμος από κάτω είχε ξεσηκωθεί και έλεγε πάμε σε Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε μέσα Γενική Συνέλευση τι όρους και τι μισθό θα έχουμε, όταν το Προεδρείο ανέφερε το ποιοι θέλουν τη μείωση, επειδή δεν είχαν καταφέρει να συντονίσουν καλά τον κόσμο και σηκώσαν μόνο 4 εργαζόμενοι το χέρι για τη μείωση, είχαν διακόψει τότε τη Γενική Συνέλευση και πήγανε μετά με μία κάλπη για να περάσουν τη μείωση βάσει ψηφοφορίας. Φυσικά έχουμε και άλλα παραδείγματα με διαφορετικά το πώς δρούν τα σωματεία. Θα έλεγα, Ηλία, να μας πεις και εσύ ένα παράδειγμα στο χώρο σου, μια και είσαι και πρόεδρος του Caravel.
Εμείς στο Caravel, ενώ προσπαθούμε σταθερά και πάρα πολλά χρόνια υπέρ των εργαζομένων να βοηθήσουμε να κερδίσουμε δικαιώματα από αυτά που έχουμε χάσει και ακόμα περισσότερα από αυτά που είχαμε πριν, να τα επαναφέρουμε και να κερδίσουμε και άλλα πράγματα. Υπάρχει μία στάση των εργαζομένων η οποία στέκεται αμέτωχη σε όλο αυτό που θέλουμε εμείς να συντονίσουμε. Θεωρώ ότι λόγος που το κάνουν αυτό είναι γιατί δεν νιώθουν και το χώρο σαν δικό τους. Για παράδειγμα, οι σχέσεις εργασίας, επειδή εργάζονται με ημερήσιες προσλήψεις, δηλαδή
εξτρά
ακριβώς, κάποιοι άλλοι έρχονται και
είναι αυτοί οι λίγοι που περιμένουν στο πάνω από ένα τηλέφωνο ποιος ξενοδόχος να τους καλέξει να τους δώσει ένα μεροκάματο.
Ακριβώς, είναι στο stand-by και περιμένουν πότε θα πατήσουν το on. Λοιπόν, αυτοί δεν νιώθουν το χώρο εργασίας σαν να είναι δικός τους. Ότι εκεί βρίσκονται και ζουν από αυτόν τον χώρο και λειτουργούν μέσα σε αυτόν τον χώρο. Με αποτέλεσμα να μην συσπυρώνονται γύρω από το σωματείο, να μην συμμετέχουν στις συνελεύσεις, στα ανοιχτά δουσού και να μην παίρνουν κατ' επέκταση και μέρος και στις εκλογές του συνδικάτου. Οι άλλοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι μόνιμοι, με διάφορους τρόπους τρομοκρατούνται και πάλι αυτοί με τη σειρά τους δεν συμμετέχουν. Και έχουμε ένα αποτέλεσμα αποσυσπήρωσης. Βέβαια όλοι είναι κατά του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Όλοι λένε ότι τους συχαίνονται τόσα χρόνια που αποφασίζουν με αυτούς τους τρόπους υπέρ των επιχειρήσεων, αλλά δεν συσπυρώνονται ώστε να αλλάξουν αυτή την κατάσταση.
Άρα, πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε και μια ανάσα, να βάλουμε και τη σκέψη μας σε μια σειρά, μπορούμε από τη μέχρι τώρα κουβέντα να, νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ότι είτε πρόκειται για σωματεία όπου πλειοψηφούν δυνάμεις που στηρίζουν την εργοδοσία, που συνεργάζονται με την εργοδοσία, που είναι ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων, είτε πρόκειται για σωματεία που έχουν το πρώτο χέρι εργαζόμενοι, πρωτοπόροι εργαζόμενοι αγωνιστές που θέλουν να πάνε ένα βήμα πιο μπροστά, τις διεκδικήσεις μας, ή λειτουργούν με αυτό που λέμε στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, στην άμυνα. Να μην χάσουμε και άλλα δικαιώματα, και στις δύο περιπτώσεις αυτές ο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τι ακριβώς θα συμβεί είναι η συμμετοχή του κόσμου. Στην πρώτη περίπτωση, για να πετάξουν από πάνω τους αυτές τις πλειοψηφίες που στέκονται εμπόδιο, που είναι μέρος του προβλήματος, που τέλος πάντων είναι ανάχωμα στο να μην προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά το σωματείο. Στη δεύτερη όμως περίπτωση είναι ότι ακόμα και αν ένα διοικητικό συμβούλιο είναι, πώς να το πω, είναι πρωτοπόροι αγωνιστές, είναι αυτοί που μπαίνουν μπροστά, είναι αυτοί που τρώνε τα δύσκολα, έτσι, την αντιπαράθεση με τον εργοδότη κτλ. Και στις δύο περιπτώσεις, και στη δεύτερη περίπτωση μάλλον, χρειάζεται οι εργαζόμενοι να έχουν ενεργή συμμετοχή, να παλεύουν από κοινού, να συμμετέχουν σε αυτό που λέμε μαζικές διαδικασίες. Άρα όρος για ανασύνταξη, εκτός από την αλληλεγγύη του σχετισμού που λέμε να πετάξουν τους εργατοπατέρες, να πω έτσι, από το σβέρκο τους, είναι να κάνουν και μια σοβαρή προσπάθεια να συμμετέχουν σε όλες τις συλλογικές δράσεις για να μπορεί να διασφαλίζεται έτσι και η ακόμα καλύτερη δράση και αποτελεσματικότητα του κάθε σωματείου, είτε πρόκειται για μια επιχείρηση είτε πρόκειται για έναν κλάδο. Για να πάμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα, να προχωρήσουμε μετά σε ακόμα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα και από τον κλάδο αλλά και γενικότερα.
Θέλω σίγουρα άλλα πολλά ανέχομαι. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως όλα θα τα δέχομαι. Αντιστέκομαι κι όσο εσύ μιλάς για ύφεση, έχω στα χείλη μία λέξη. Άντε πείτε εσύ. Δεν θέλω συνένοχο στο έγκλημα να γίνω. Γι' αυτό και το συμφέρον σας μες στα μούτρα φτύνω. Δεν θέλω να κρίνω, θα κρυθώ έτσι κι αλλιώς. Να αντέξω μόνο κόντρα που φυσά ο καιρός. Σαν ένα πείμα του Ρίτσου που το θυμάσαι και λες πως αυτός αγωνιστής τα έγραφε στις φυλακές. Θέλω οι αγώνες του λαού να γίνονται στοιχοί και δεν γουστάρω ποτέ να αφήνω τίποτα στη τύχη. Γι' αυτό hip-hopper συγχωράτε με όσο δεν πάει, που θα γίνω γραφικός αλλά ο κόσμος πεινάει. Δεν θέλω τη μασούρα και την ψεύτο αλήθεια, θέλω οργισμένο λαό και ταξικά σωματεία. Εγώ αυτό γουστάρω και αυτό έχω καψούρα. Δεν ήμουνα ποτέ πολιτική ανεμοδούρα. Γι' αυτό κρατάω ταμπέλα να με χαρακτηρίζει. Να ξέρει που να απευθυνθεί κάποιος που θα με βρίζει. Δεν ξέρω τι εννοούσες λέγοντας ψυχοθράστη, αλλά ο δικός μου παππούς σεβόταν το ριζοσπάστη. Και πάρ' το χαμπάρι ότι γίνεσαι ξεφύλα όταν μιλάς για επανάσταση με τις αυγείς στα φύλλα. Υποφέρει η γενιά μου και δεν το καταλαβαίνει πως όσο είναι αράχτη στον καναπέ αργό πεθαίνει. Δεν πρέπει να συντροφιεία για να καταλάβεις πως σου ανήκει όλος ο πλούτος που παράγεις. Δεν θέλω συνένοχο στο έγκλημα να γίνω. Γι' αυτό και το συμφέρον σας μες στα μούτρα φτύνω. Δεν θέλω να κρίνω, θα κρυθώ έτσι κι αλλιώς. Να αντέξω μόνο κόντρα που φυσά ο καιρός. Δεν θέλω σίγουρα άλλα πολλά ανέχομαι. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως όλα θα τα δέχομαι. Αντιστέκομαι κι όσο εσύ μιλάς για ύφεση, έχω στα χείλη μία λέξη. Άντε πείτε εσύ. Μην ξεχνάς, μην είναι στο ύψος σου, έχεις αξιοπρέπεια. Φρόντισε η στάση σου να έχει μια συνέπεια. Του λόγου σου και ο λόγος σου πρέπει να έχει βάρος. Κι όχι όλα να γαμηθούνε να τα πάρει ο χάρος. Πάρω σου θα βγει αυτό όπως και η ανοχή σου. Καλά εσύ συμβιβάστηκες, μα σκέψου το παιδί σου. Δεν έφτεξε σε τίποτα, όλα έτσι τα βρήκε. Παράδειγμα εσένα ναι και στο Λούκι μπήκε. Και τη βγήκε από το συμβιβασμό και τη λιρολατρία. Μια γενιά λαβωμένη κατασπαράζουν με θηρία. Με το 1-2-3 όλοι τα χέρια ψηλά. Όχι να δίνουν ρυθμό αλλά γροθιά σφιχτά. Ανυπόταχτα αγωνιστικά δίχως πολλά πολλά. Σφραγίδα ζωής απ' τη δικιά μας γενιά. Άμα κάτσουμε στα αυγά μας δεν τους καίγεται καρφί. Ενώνουμε φωνές και σε καλό θα μαθεί. Παίρνω τσίτα και τα βρήκα μια λύση. Και στο είπα από την πίτα γεύση ήττα. Η ζωή μας θέλει ζήτα κεφαλαίο. Πριν το μοιραίο στιγμή σε καίω. Επιπλέον θα λέω και γι' ό,τι γίνει δεν φταίω. Δεν θέλω σίγουρα άλλα πολλά ανέχομαι. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως όλα θα τα δέχομαι. Αντιστέκομαι κι όσο εσύ μιλάς για ύφεση, έχω στα χείλη μία λέξη. Άντε πείτε εσύ. Δεν θέλω συνένοχο στο έγκλημα να γίνω. Γι' αυτό και το συμφέρον σας μες στα μούτρα φτύνω. Δεν θέλω να κρίνω, θα κρυθώ έτσι κι αλλιώς. Να αντέξω μόνο κόντρα που φυσά ο καιρός. Θέλω σίγουρα άλλα πολλά ανέχομαι. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως όλα θα τα δέχομαι. Αντιστέκομαι κι όσο εσύ μιλάς για ύφεση, έχω στα χείλη μία λέξη. Άντε πείτε εσύ.
Συναδέλφοι και συνάδελφοι, επιστρέψαμε στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού που ακούτε κάθε Τρίτη ζωντανά 6 με 7. Είμαστε στο στούντιο εδώ με τον Κώστα τον Παστό, τον Ηλία τον Κολιόπουλο και τον Νίκο τον Παπαγεωργίου. Συζητάμε για έναν από τους βασικούς όρους ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, την αλλαγή των συσχετισμού δυνάμεων στα σωματεία αλλά και συνολικά στα συνδικαλιστικά όργανα, δευτεροβάθμια και στο τριτοβάθμιο του ΓΕΣΕΕ. Συζητάμε το με ποιον τρόπο μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, ποιοι είναι οι, πώς να το πούμε, οι όροι αυτής της διαδικασίας. Κουβεντιάσαμε πριν για το τι γίνεται και το τι συμβαίνει, πώς λειτουργούν τα σωματεία που είτε έχουν την πλειοψηφία οι ταξικές δυνάμεις, είτε από την άλλη πλευρά έχουν την πλειοψηφία οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, όπως έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, είπαμε εδώ πέρα για αυτό το πράγμα, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και μια σειρά σωματεία που είτε και πλειοψηφούν οι δυνάμεις του ταξικού συνδικαλισμού, είτε οι δυνάμεις της αντίδρασης. Γίνονται οι αρχαιρεσίες. Και εδώ η απορία είναι ότι γίνονται με δημοκρατικό τρόπο οι διαδικασίες παντού. Συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι όπως θα έπρεπε να συμμετέχουν, βοηθιώντας αυτή τη διαδικασία. Γιατί τελικά αυτό είναι που λέγαμε και πριν, και όπως το έκλεισε και ο Νίκος πολύ χαρακτηριστικά πριν πάμε σε διάλειμμα. Το ότι εδώ βασικός όρος όλης αυτής της διαδικασίας είναι η συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων. Τι λέτε εσείς, ρε αγόρια?
Λίνα, εγώ με την εμπειρία που έχω από το κίνημα, έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές και έχουμε καταγγείλει ότι οι διαδικασίες, το πώς ψηφίζουν, το ποιοι ψηφίζουν, το πότε γίνονται οι εκλογές και το πώς γίνονται, δεν γίνονται παντού το ίδιο. Και θα ήθελα να φέρω έτσι κάνα δύο παραδείγματα. Έχουμε, είχαμε το 2005, το οποίο το είχαμε καταγγείλει και πάρα πολλές, το έχουμε καταγγείλει και πάρα πολλές φορές, στο πύργο, σε μια περιοχή που λέγεται Κρέστενα, είχαν ψηφίσει τότε 500, αν θυμάμαι καλά, εργαζόμενοι. Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ένα ξενοδοχείο που έχει μόνο 30 εργαζόμενους. Οι 400 εργαζόμενοι είχαν ψηφίσει με αλληλογραφία, το οποίο είναι ευκολονόητο ότι ένας εργαζόμενος ή ένας άνεργος που ανήκει σε ένα κλαδικό συνδικάτο πηγαίνει ο ίδιος και ψηφίζει εκείνη την ώρα που προβλέπεται και γίνονται οι διαδικασίες. Οι άλλοι 100 άνθρωποι που είχαν ψηφίσει, είχαμε βρει τότε ότι μερικοί από αυτούς ήταν υπερήλικες, κάποιοι άλλοι δεν ήταν στη ζωή και πάρα πολλοί από αυτούς, ενώ το συνδικάτο ήταν των ξενοδοχοϋπαλλήλων του πύργου, ανήκανε στους ΟΤΑ ή ανήκανε στους οικοδόμους ή σε άλλες κλαδικές οργανώσεις. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
Άρα μιλάμε για νοθεία. Μιλάμε για νοθεία.
100% για νοθεία. Και εννοείται ότι με αυτή τη διαδικασία βγήκανε αντιπρόσωποι για τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια όργανα και έτσι είχαν φτιάξει και τους συσχετισμούς στα παραπάνω όργανα.
Άρα, πέρα από όσο καταλαβαίνω δηλαδή, πέρα από το να... αυτό που λέγαμε και που είπα και εγώ χαρακτηριστικά, αλλά και εσύ πριν, σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς πρόχνει και η εργοδοσία πολλές φορές στους εργαζόμενους να στηρίξουν αυτές τις δυνάμεις, επί της ουσίας κάνει και πλάτες από όσο καταλαβαίνω σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να περνάνε και τέτοιες νοθείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω είναι αυτό που μας έχει έρθει και από τον πύργο Ηλίας. Το έχει περιοχή μάλλον. Τώρα τελευταία είχε εκλογές στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων πύργου. Και ενώ τόσα χρόνια εμφανίζανε εκατοντάδες ψηφισάντων, στις προηγούμενες εκλογές, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαν το 2011, αν θυμάμαι καλά, 520 ψηφίσαντες. Και αυτή τη φορά, όπου πήγαμε και κάτσαμε πάνω από το κεφάλι τους, στηθήκαμε πάνω από την κάλπη, ψηφίσανε μόνο 29. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή η ίδια η Ομοσπονδία, το αυτοαποκαλούμενο εκτελεστικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αυτή, πώς να το πούμε, οι ξεπουλημένοι που πήγαν και υπογράψαν αυτή την κατάπτυση της σύμβασης που έχουμε ξανακουβεντιάσει, απειλούν αυτό το σωματείο με διαγραφή ακριβώς επειδή τους πιάσαμε στα πράσα.
Έτσι ακριβώς είναι, Ελίνα. Καταρχάς θα ήθελα να θυμίσω τώρα έτσι το γεγονός ότι όταν μιλάμε για σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων πύργου, μιλάμε για ένα σωματείο το οποίο έχει μία σφραγίδα, έχει σε εισαγωγικά μία διοίκηση και δεν έχει εργαζόμενους μέλη από κάτω, και αυτό φάνηκε και με τους 29 συναδέλφους που ψηφίσανε, από τους οποίους οι δύο είναι διπλοεγγεγραμμένοι και διπλοψηφίσαντες στο σωματείο της Αμαλιάδας, και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι που φέρνανε εκείνη την ημέρα να ψηφίσουν ανήκανε σε άλλα σωματεία. Παραδείγματος χάρη, είχαμε συναδέλφους που τους είχαν φέρει για να ψηφίσουν και ήταν από το σωματείο των οικοδόμων. Τώρα με το θέμα των 29, εγώ θα βάλω και ένα ακόμα παράδειγμα της συγκεκριμένης εκλογές. Είχαν πάει σε ένα ξενοδοχείο, αφού δεν είχαν ανακοινώσει ότι έχουν ξεκινήσει εκλογές, δεν ξέρουμε καν αν έγινε γενική συνέλευση, δεν ξέρουμε πώς εκλέχτηκε η φορευτική επιτροπή. Είχαν πάει σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο δουλεύει μέσα η πρόεδρος του σωματείου του κάστρου της Αμαλιάδας. Αφού η πρόεδρος, και δουλεύει κιόλας εκεί πέρα, πήγε και ρώτησε πόσοι έχουν ψηφίσει, τις είχαν απαντήσει ότι είχαν ψηφίσει 8 άτομα. Όταν έκλεισε η κάλπη, ενώ είχαν περάσει άλλοι, αν ναι, θυμάμαι καλά, 7 εργαζόμενοι, το αποτέλεσμα που είπαν ότι είχαν ψηφίσει, που υπήρχαν στην κάλπη, είχαν βρεθεί στους 99. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πώς. Ενώ
ακριβώς έτσι λειτουργούν και νοθεύουν τις εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό. Ρίχναμε μια ματιά σαν πανελλαδική γραμματεία στο Μητρό της Ομοσπονδίας, τέλος πάντων των σωματείων, που προσπαθούμε και εμείς να τηρούμε. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πάρα πολλά σωματεία, ειδικά στην περιοχή της Μακεδονίας, Θράκης και εκεί γύρω, εντάξει, όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη, περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα, μια σειρά σωματεία που είτε αδρανούν, δεν λειτουργούν καθόλου και έρχονται και ταιριάζει αυτό και στην προηγούμενη κουβέντα, δηλαδή στο αυτό που λέγαμε νωρίτερα, αλλά και σωματεία τα οποία τα ανοίγουν μία φορά το χρόνο, κάνουν εκλογές, ψηφίζουν 51 νοματέοι, όσους χρειάζονται δηλαδή για να πιάσουν το μέτρο, να βγάλουν έναν αντιπρόσωπο στην Ομοσπονδία. Και μετά από εδώ πάνε κι άλλοι. Όπως επίσης, άλλο παράδειγμα χαρακτηριστικό. Εσύ, Ηλία, πρέπει να το έχεις ακούσει, το ξανακουβεντιάζαμε την άλλη φορά. Το Ρόδον της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σωματείο, τέλος πάντων, στο οποίο γράφονται και ψηφίζουν οι εργαζόμενοι στα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Όπου πολύ χαρακτηριστικά οι τελευταίες τους εκλογές. Και όταν λέμε εργαζόμενοι τώρα, εμείς δεν διαφωνούμε οι εργαζόμενοι στα νυχτερινά κέντρα να γράφονται στα κλαδικά του σωματεία. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο το φτιάχνουμε ένα διασπαστικό σωματείο. Όπου θα βάλουμε να ψηφίζουν οι μπράβοι, οι λουλουδούδες και λοιπές ιστορίες, τώρα να μην χαρακτηρίζουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό λοιπόν ότι αυτό το σωματείο έκανε τις εκλογές του μέσα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό δείχνει το πόσο καθαρές γίνονται οι εκλογές. Όπως συμβαίνει και όπως είπες και ανέφερες νωρίτερα, και στον πύργο. Βέβαια, στις περιπτώσεις των εποχικών ξενοδοχείων βοηθάει πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει, οι εργαζόμενοι δεν συναντιόνται μεταξύ τους ώστε να μπορούν να συζητήσουν τα προβλήματά τους, και έτσι κάποιοι που θέλουν να επωφεληθούν και να πάρουν τους ψήφους που θέλουν και να βγάλουν τους αντιπροσώπους που χρειάζονται για να μπορούν να εκπροσωπηθούν στους κυβερνητικούς συνδικαλιστές, είναι δικοί τους. Προσπαθούν δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων με το ελάχιστο των ψήφων να μπορέσουν να βγάλουν τους αντιπροσώπους που χρειάζονται οι κυβερνητικοί.
Και τι να τους κάνουν τους αντιπροσώπους, άντε και τους βγάλανε. Πού θέλουν αυτό που πρέπει να απαντηθεί και αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο εργαζόμενος, αυτός που θα κληθεί αύριο να ψηφίσει, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στην Κέρκυρα, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι πού θα οδηγήσουν αυτή την ψήφο του. Πού θέλουν να την πάνε. Και κατά την άποψή μας, αυτή την ψήφο θέλουν να την κάνουν συνένεση σε ό,τι ακόμα δεν έχει περάσει και πρόκειται να περάσει. Δηλαδή, όχι μόνο συνένεση σε αυτά που έχουν συμβεί, δηλαδή να μάθει ο άλλος να ζει με τα 500, με τα 600, με τα 700 ή με τα 800 για 12 ώρες την ημέρα για 30 μέρες το μήνα, αλλά και σε ό,τι έχει συμβεί ως τώρα και σε αυτά που πρόκειται να συμβούν. Γιατί αυτή η αντιλαϊκή λέλαπα, να το πω έτσι, η επίθεση, πραγματικά δεν έχει τελειωμό. Όσο και αν θέλουν να μας πούν ότι τι ωραία που είναι τώρα με την ανάπτυξη, ότι τέλος η Τρόικα, τέλος τα μνημόνια, τέλος τόνα, τέλος τάλλο, ή όσο και να θέλουν να μας πούν ότι με μια κάπως καλύτερη διαχείριση θα γλιτώσουμε μια ώρα αρχίτερα από το χρέος ή από αυτά που συνεπάγεται το χρέος. Άρα λοιπόν έχει σημασία ο άλλος να κρίνει το συνδικαλιστή, όχι μόνο από το τι κάνει μέσα στον κλάδο του, αλλά και από τι άποψη έχει και τι στάση κρατάει απέναντι και σε όλα αυτά τα κεντρικά ζητήματα. Και τέτοια παραδείγματα έχουν πολλά.
Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι τους κρίνουν αυτούς τους συνδικαλιστές που ψηφίζουν ενάντια στα δικαιώματά τους. παρόλα αυτά τους αρκούνται μόνο σε αυτό, στο να τους κρίνουν και να μην πάρουν καμία θέση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έρθουν και να πάρουν θέση ενάντια σε αυτούς και να μην κρύβονται και να κάθονται στο σπίτι τους. Να έρθουν μαζί μας, να εκφραστούν έτσι όπως νομίζουν ελεύθερα και να μπορέσουν να αλλάξουν αυτά που βλέπουν ότι οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές περνάνε. Γιατί οποιαδήποτε απόφασή τους φτάνει μέσα στο σπίτι τους.
Εντάξει, έτσι είναι. Νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ έχουμε μεγάλη εμπειρία πια από αυτό, γιατί είμαι για ζήμα σε ένα κλάδο που έχουμε πολλούς τέτοιους. Έτσι, οι οποίοι όμως εκλέγονται από εργαζόμενους όταν δεν συμβαίνουν αυτές οι περιπτώσεις που είπαμε πριν. Οι νοθείες, οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις έχουν και βρία έκταση. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ξέρω εγώ λέω ότι υπάρχουν και άλλα σωματεία που δεν, όχι μόνο δεν πλειοψηφούν οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές, αλλά είναι και σωματεία που δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δεν κατεβάζουν καν ψηφοδέλτιο. Αλλά και σε αυτά τα σωματεία, νομίζω, συνάδελφοι και αγαπητοί ακροατές, και εκεί έχουμε πρόβλημα. Και ενώ δηλαδή ότι και εκεί δυσκολευόμαστε στη σπήρωση, στη συμμετοχή των εργαζομένων, στο να μπαίνουν στη διαδικασία να βρίσκονται και αυτοί σε συλλογικές διαδικασίες να συναποφασίζουν, και εκεί έχουμε πρόβλημα. Άρα δεν είναι το ζήτημα μόνον ότι πρέπει να απαλλαγούμε από το κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό. Άντε και να απαλλαγούμε. Άντε πες ότι αύριο το πρωί σε κανένα σωματείο του κλάδου δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς. Αυτό τι σημαίνει, ότι λύθηκε με μιας και το πρόβλημά μας και ότι από εκεί και πέρα το κίνημα θα πάρει τα πάνω του?
Όχι, δεν είναι έτσι το πρόβλημα. Πιστεύω ότι αυτός ο κενός χώρος, ο υποθετικός που λέμε αυτή τη στιγμή ότι θα μείνει, πρέπει να καλυφθεί από κάποιους. Και για να καλυφθεί προς τα εκεί που θέλουμε, πρέπει αυτοί οι κάποιοι που θα τον καλύψουν, οι εργαζόμενοι δηλαδή, να πάνε προς την πλευρά που θα εξυπηρετήσει τους ίδιους, τις οικογένειές τους, γενικά την κοινωνία. Και να μπορέσει να αλλάξει προς την κατεύθυνση που εμείς θέλουμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σωστό. Και βέβαια η λέξη ίδια, όταν λέμε σωματείο εργαζομένων, δεν λέμε σωματείο του δουσού, των εργαζομένων είναι.
Δεν είναι μόνο αυτό όμως, νομίζω. Okay, εντάξει, εμείς το λέμε καλά και καλά το λέμε. Γενικά ο κάθε εργαζόμενος να παλέψει για την οικογένειά του, με την οικογένειά του, για τα συμφέροντά του κτλ. Αλλά αν δεν καταλάβει και ο ίδιος ο εργαζόμενος, και νομίζω ότι πρώτα και κύρια αυτό είναι ευθύνη δική μας, με την έννοια των πρωτοπόρων εργαζόμενων, ούτε καν με την έννοια των εκλεγμένων συνδικαλιστών, με την έννοια των πρωτοπόρων εργαζόμενων, είναι ευθύνη δική μας να κάνουμε τον άλλο να συνειδητοποιήσει, τον κάθε εργαζόμενο, ότι ο πρώτος και πιο σημαντικός αγώνας που πρέπει να δώσει, εκεί που πρέπει να σηκώσει κεφάλι, να υψώσει το ανάστημά του, είναι μέσα στον χώρο δουλειάς. Γιατί αν δεν αντιπαλέψεις πρώτα και κύρια τον εργοδότη σου, όσο και να αντιπαλεύεις και να προσπαθείς να αλλάζεις συσχετισμούς δύναμης, εντάξει, μπορεί να έχεις μία ΓΣΕ, θα σου πω εγώ, να φτάσεις σε τέτοιο επίπεδο το εργατικό κίνημα, που να έχεις μία ΓΣΕ καθαρά ταξική. Να πλειοψηφούν και μάλιστα σε υπέρτερο βαθμό οι ταξικές δυνάμεις. Και αν ο εργαζόμενος δεν σηκώσει κεφάλι μέσα στο χώρο δουλειάς, εάν δεν μπει στον εργοδότη του, και δεν μιλάμε τώρα για τον αυτοαπασχολούμενο που έχει μέσα 5-6 εργαζόμενους, δεν μιλάμε τώρα για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά επειδή όλοι μας δουλεύουμε σε μεγάλους χώρους δουλειάς, αν ο εργαζόμενος εκεί δεν μπει, όχι, τέρμα, έχω απεργία, ή όχι, τέρμα, μπορεί η ξεπουλημένη ομοσπονδία να υπέγραψε μείον 15%, αλλά σε μένα δεν θα το επιβάλλεις. Δεν θα μου επιβάλλεις αύξηση ωραρίου. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε για ποια ανασύνταξη μιλάμε και για ποια αλλαγή συσχετισμών δύναμης?
Πρέπει να ξεκινήσει ο κάθε εργαζόμενος να ξεκινήσει από τον ίδιο τον εαυτό, να μπορέσει να κάνει το άλμα, να ξεπεράσει αυτό το φόβο που έχει μέσα του και να μπορέσει να διεκδικήσει από τα μικρά πράγματα μέσα στο χώρο που δουλεύει. Αυτό είναι το πιο σωστό.
Εγώ θα έλεγα κιόλας, Ηλία μου, ότι ο κάθε ένας εργαζόμενος μόνος του δεν μπορεί να αντιπαλέψει ούτε μέσα σε ένα χώρο δουλειάς που μπορεί να εργάζονται από 10, από 20 μέχρι και 500 και 1000 εργαζόμενους. Άρα εκεί χρειάζεται αυτός ο εργαζόμενος που έχει, δεν θα το πω ανησυχία, που έχει την ψυχική δύναμη, που έχει καταλάβει ότι πλέον δεν μπορούμε να ζούμε έτσι πως ζούμε, που ζητάει να έχει μια ζωή που να μπορεί να καλύβει έστω τις σύγχρονες ανάγκες του. Αυτοί οι εργαζόμενοι, γιατί σωματεία δεν έχουμε ούτε εδώ και στην Αττική επιχειρησιακά σε όλα τα ξενοδοχεία, αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι μπροστά μαζί με το συνδικάτο, αυτό το έχουμε κατακτήσει εδώ και πολλά χρόνια, να συναποφασίζουν και να βοηθάνε στη δράση. Και ήδη πέρυσι μου φαίνεται, Νίκο, δύο καινούργια επιχειρησιακά σωματεία δεν ανοίξανε σε χώρους δουλειάς.
Εγώ λέω ακριβώς επειδή αυτά τα νέα επιχειρησιακά σωματεία που ανοίξανε, που ιδρυθήκαν, να το πω έτσι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, ναι, που ιδρυθήκαν σε χώρους δουλειάς, μαζί βεβαίως με ομάδες, σωματιακές επιτροπές, επειδή είναι μια πολύ πολύ καλή μαγιά στο να προχωρήσουμε πιο γρήγορα βήματα στην ανασύνταξη, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και να κλείσουμε βεβαίως με πιο ελπιδοφόρα έτσι, μηνύματα, με πιο αισιόδοξα μηνύματα, παρόλη την κριτική και την αυτοκριτική που κάνουμε και τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τις οποίες να αναμετρηθούμε, αλλά μην το βάλουμε κάτω σε αυτές. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και μετά να έρθουμε να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή, που νομίζουμε ότι πρέπει να είναι μία εκπομπή προϊονός και της επόμενης, γιατί το ζήτημα της ανασύνταξης και των συσχετισμών δεν τελειώνει εδώ με την Αττική. Και επειδή εμείς τα είπαμε λίγο πολύ για τα σωματεία, για ορισμένα σωματεία από όλη την Ελλάδα, καλό είναι στην επόμενη εκπομπή να ακούσουμε και τους ίδιους τους προέδρους από μεγάλα σωματεία, για να κουβεντιάσουμε μαζί τους και να βρούμε πιο καλή, να αποκτήσουμε δηλαδή καλύτερη πείρα και καλύτερη εμπειρία από τέτοιες περιπτώσεις. Σε λίγο μαζί σας ξανά. We'll be right back.
Είμαστε στο ραδιόφωνο το ιντερνετικό του ΠΑΜΕ. Ακούμε την εκπομπή επισυντισμού τουρισμού. Πριν το διάλειμμα μας είχαμε ακούσει τα ελπιδοφόρα μηνύματα που υπάρχουν από επιχειρησιακά σωματεία τα οποία φτιάχνονται τώρα. Βέβαια αυτό δεν φτάνει μόνο. Θα πρέπει να υπάρξουν πολύ περισσότερα και να συσπυρώνονται και στο συνδικάτο του νομού για να μπορούν να συντονίζονται και να δίνουν κατευθύνσεις προς αυτό που είναι το πιο σπουδαίο για, τα δικαιώματα, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κώστα, τι θα μπορούσες να πεις και εσύ συμπληρώνοντας πάνω σε αυτά?
Και εγώ αυτό θα έλεγα, ότι όπως το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο συντονίζει κλαδικά συνδικάτα, ομοσπονδίες, ταξικές φυσικά, για τον κοινό αγώνα που δίνουμε, έτσι και ένα κλαδικό συνδικάτο, παραδείγματος χάρη στην Αττική, μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία, πρέπει να τα συντονίζει και τα παραρτήματα, αφού συναποφασίσουν τους τρόπους δράσης και το σχέδιο το οποίο πρέπει να έχει κάθε σωματείο, το τι ζητάει δηλαδή, το τι επιδιώκει, έτσι πρέπει να συντονίζει και αυτό τα επιχειρησιακά σωματεία και τα παραρτήματα.
Ακριβώς έτσι όπως το λες είναι, Κώστα, και αυτό αποδεικνύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη ενός σωματείου, ενός κλαδικού συνδικάτου ανανομού, όπως έχει γίνει και εδώ στην Αττική, που δεν θα διασπά τις δυνάμεις των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα έχουμε σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν πόλεις της Ελλάδας που έχουν 5 κλαδικά σωματεία. Ένας κλάδος, 5 σωματεία. Άλλο οι μάγειροι, άλλο οι ζαχαροπλάστες, άλλο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, άλλο οι σερβιτόροι και πάει λέγοντας. Στην Αττική αυτό είναι το μεγάλο κέρδος μας. Η ενοποίηση του συνδικάτου, μια διαδικασία μακρόχρονη που την έχουμε συζητήσει πέρσι, αν θυμάμαι καλά, στην εκπομπή που κάναμε για τα 15 χρόνια του ΠΑΜΕ. Το μόνο σωματείο χαρακτηριστικό είναι που δεν έχει ενοποιηθεί παρά τις επίμονες προσκλήσεις του συνδικάτου, είναι το Σωματείο Ζαχαροπλαστών. Ένα σωματείο που πραγματικά κυριαρχούν οι εργοδοτικές δυνάμεις, δεν ενημερώνουν ποτέ, αυτό που λέγαμε και πριν, για γενικές συνελεύσεις, και έρχεται και δένει σε αυτό που είπαμε, ότι μόνο έτσι αλλάζουν οι συσχετισμοί, οι εργαζόμενοι γίνονται πιο μαχητικοί, συμμετέχουν περισσότερο και αλλάζοντας συσχετισμοί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, στα επιχειρησιακά σωματεία, στα κλαδικά συνδικάτα, αλλάζουν και οι συσχετισμοί στα δευτεροβάθμια, στην Ομοσπονδία ή στα εργατικά κέντρα αντίστοιχα, και κάποια στιγμή ίσως και να αλλάξουν στη ΓΕΣΕ. Νίκο.
Ίσως να αλλάξουν στη ΓΕΣΕ, ναι. Βέβαια, ΓΕΣΕ ένας μηχανισμός, όχι μόνο, είναι ένας μηχανισμός της εργοδοσίας μάλλον, ξεκάθαρα, που βεβαίως και το κράτος παρεμβαίνει πολλές φορές σε μια τέτοια διαδικασία. Εγώ θυμάμαι και στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν η ΓΕΣΕ, όταν πήγαν να αλλάξουν οι σχετισμοί στη ΓΕΣΕ υπέρ των ταξικών δυνάμεων, επενέβη το ίδιο το κράτος, που είναι και συλλογικός, να το πω έτσι, εκφραστής των επιχειρηματικών ομίλων, των καπιταλιστών όπως λέμε, και διόρισε διοίκηση αντίθετη βεβαίως από αυτήν, άλλη από αυτή που επέλεξαν οι αντιπρόσωποι, τα σωματεία κτλ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό, αλλά το ζήτημα δεν είναι, συνάδελφοι τώρα, αγαπητοί φίλοι, να αλλάξει η ΓΕΣΕ. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης, τα πρωτοβάθμια σωματεία, που είναι το κύτταρο. Εκεί πρέπει να γίνουν οι αλλαγές, όχι μόνο στην ψηφοφορία, αλλά και στη δράση και στο σχέδιο και στην συλλογική σκέψη και παντού. Με αυτή την ευχή και την ελπίδα, που νομίζουμε ότι δεν είναι μόνο μια ευχή ελπίδα, αλλά είναι και ένας μακροχρόνιος και επίπονος αγώνας που κάνουν τα σωματεία που συσπυρώνονται στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, λέμε να σας αφήσουμε σήμερα. Λέμε σήμερα δηλαδή να κλείσουμε έναν πρώτο κύκλο μιας τέτοιας κουβέντας, να προσπαθήσουμε στην άλλη εκπομπή, την άλλη Τρίτη στις 7 η ώρα, που θα είναι και δύο μέρες πριν από την μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία της 27ης Νοέμβρη, να κάνουμε μια κουβέντα και με δύο προέδρους μεγάλων σωματείων στη Θεσσαλονίκη και στην Κέρκυρα, που έχουν εκλογές αμέσως μετά την απεργία και που αυτοί κάνουν και μια πιο σύνθετη δουλειά. Δηλαδή, δουλεύουν ταυτόχρονα και το ζήτημα των εκλογών τους, των αρχαιριών τους και την απεργία, και να δούμε πόσο βοηθάει και τον Ατάλο, να μας πούν και οι ίδιοι δηλαδή, να μας δώσουν και τα φώτα τους και την πείρα τους από μια τέτοια σύνθετη δουλειά που κάνουν. Ελπίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού, να κάναμε ένα βήμα, να βοηθήσαμε δηλαδή, να κάνουμε ένα βήμα όλοι μας στην κατανόηση τι σημαίνει ανασύνταξη του κινήματος και αυτό που λέμε να αλλάξουν οι σχετισμοί, να αλλάξουν με αρχαιρεσίες, να αλλάξουν και να διαμορφωθούν και νέοι σχετισμοί που θα είναι σε όφελος των εργαζομένων. Ελπίζουμε σε αυτό το πράγμα να βοηθήσαμε κάπως καλύτερα.
Okay, ναι, αλλά δεν θα κλείσουμε έτσι απλά την εκπομπή. Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας, όπως κάνουμε κάθε φορά από την εκπομπή μας, ότι έχουμε, επειδή η ζωή των εργατών, αλλά και των παιδιών των εργατών, δεν είναι μόνο δουλειά ή σχολείο. Η ζωή μας είναι και για τα παιδιά ειδικότερα παιχνίδι, το συνδικάτο μας και πολιτισμός ακριβώς. Το συνδικάτο διοργανώνει κάθε Κυριακή απόγευμα στις 5 η ώρα θεατρικό παιχνίδι για τα παιδιά στο χώρο του σωματείου του ξενοδοχείου του Royal Olympic, το οποίο βρίσκεται Καλλιρόης και Λεμπέση στη στάση του μετρό Ακρόπολης. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή.
Άρα λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, να σας αφήσουμε. Καλό βράδυ να έχετε, να είστε καλά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι την ημέρα της απεργίας να δημιουργηθεί απεργιακό κλίμα παντού σε όλους τους χώρους δουλειάς και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βγάλουμε και μια δύσκολη δουλειά που είχαμε δηλαδή και που έχουμε ακόμα και είναι σε εξέλιξη για αυτή την πολύ σημαντική απεργία που είναι σταθμός και αυτή στην κλιμάκωση της δράσης μας στο επόμενο διάστημα. Με αυτά λοιπόν να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα, καλό αγώνα μέχρι και την ημέρα της απεργίας, μέχρι την τελευταία ώρα δηλαδή.
Ω Πανίκο μου, να θυμίσουμε κιόλας πριν κλείσουμε πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επικοινωνία μαζί μας. Το τηλέφωνο του συνδικάτου είναι το 210-38-30-380. Το site του συνδικάτου είναι το swu.gr ή το info@swu.gr.
Το
email μας, αλλά το πιο βασικό, γιατί εμείς λέμε για σωματεία με ενεργούς εργαζόμενους, με συμμετοχή, με συζήτηση. Η διεύθυνσή μας είναι Συγκλάσσον ενός 3, στο ΑΦ 6, στον 7ο όροφο.
Στην Ομόνια.
Στην Ομόνια, που θα χαρούμε να γνωρίσουμε και άλλους συναδέλφους που δεν είναι και μεγάλος ο κλάδος που δεν έχουν γραφτεί στο σωματείο, να κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση, να δούμε τους προβληματισμούς τους και να καταλήξουμε τελικά το πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτήν την πολιτική, να τη φρενάρουμε, να γίνουμε πιο επιθετικοί ανάλογα και τις δυνάμεις μας, μέχρι να καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτό που λέμε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Καλό σας βράδυ και...
Καλό σας βράδυ και από μένα και συνάδελφοι, να ξέρετε ότι αυτό που φοβόνται είναι η συσπήρωσή μας. Μην τους δώσετε τη χαρά να μην συσπηρώνεστε. Καλή σας νύχτα.
Να τους φοβήσουμε λοιπόν. Καλό βράδυ σε όλους.
Στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εδώ.
κοροϊδεύω το εγώ μου στο φιλί της ζωής. Δυτική δικιά μου εγώ, ταξιδεύω το εγώ μου, βουτιά στο κενό μου, μισή μου ζωή, τεχνητή αναπνοή. Εγώ το πόδι της ζωής.